Վեմ ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ հոգևոր զրույցի։
Սիրելի ուղդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Կահանա Արամյանը եւ Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։ Այսօր մեր զրույցը վերաբերում է ընտրյալ ազգ հասկացությանը։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
Աստված օրհնի։
Տեր Հայր, առօրյայում հաճախ է առիթ լինում լսելու ընտրյալ ազգ հասկացությունը եւ Սուրբ Գիրքն ինքը բավական հաճախ նույնպես գործածում է այս արտահայտությունը։ Կան արդյոք ընտրյալ ազգեր կամ ինչ է նշանակում լինել ընտրյալ ազգ։ Մարդկանց կարծիքներին այս մասին ձգտել է ծանոթանալ մեր թղթակից Շուշան Հովանիսյանը։
Ձեր կարծիքով ընտրյալ ազգեր գոյությունն են։
Էթնիկական խումբ, էթնիկական խումբը ընտրյալ լինում են։
Օրինակներ կարող եք բերել։
Մեր ազգը ընտրյալ ազգ է, մենք արիական ցեղ ենք։
Ինչպիսի չափանիշներ պետք է ունենա ազգը, որպեսզի նրան համարեք ընտրյալ։
Ինձ տեսանկյունից առաջինը կան սպառող ազգեր եւ կան ստեղծագործող ազգեր, պետք է ստեղծագործող լինեն։ Ամեն ինչ իրենց համար պատճառաբանված լինի, այսինքն պատմությունը զուտ հիշելու համար պետք չէ, պատմությունը պետք է լինի պատճառաբանված, պատմությունը պետք է լինի դասեր քաղելու եւ ասենք ինչ որ ապագան ծրագրավորելու պատմություն։
Ձեր կարծիքով ընտրյալ ազգեր գոյությունն են թե ոչ։
Ում կողմից ընտրյալ։
Աստծո։
Իհարկե ում է։
Օրինակներ կարող եք վերել։
Օրինակներ հրեաները։ Օրինակ գիտեք, ասենք, ինչու Աստված ընտրեց, որ Հիսուսը հրեա ծնվի։ Որտեղ այդ ժամանակներում հրեաները ամենա, ասենք, մեղմ ասած, ամենավատ ազգն էին, որ կողքի ազգերը տեսնեն, որ հրեաների նման վատ ազգն ավում ու օրինակ վերցնեն։
Իսկ ձեր կարծիքով ինչպեսին պետք է լինի ազգը, որ դուք համարեք ընտրյալ։
Չգիտեմ, դժվարանում ձեր հարցին պատասխանեմ։
Ձեր կարծիքով ընտրյալ ազգեր գոյությունն են։
Ով որ Հիսուսի ճանապարհով է գնում, են ընտրյալ ազգ։
Օրինակ
հենց հայերը։
Իսկ չափանիշը որ։
Չափանիշը հավատքն է։ Ճշմարիտ հավատքը առաստված, դրանից են կոն ոչինչ չեմ ան։ Պետք է հավատք ունենաս առաստված, լրի մաքուր սրտով, որ ընտրյալ լինես։
Ձեր կարծիքով ընտրյալ ազգեր գոյությունն են։
Ոչ։
Կարո՞ղ եք բացատրել թե ինչու։
Բոլոր ժողովուրդներ հասարակ մարդիկ են։ Կան ազգեր, որոնք մի քիչ թեկում ունեն, ուժեղ են, այսպես ասած, արվեստի տեսակետից, ուրիշները գիտության տեսակետից, դա արդեն կախված է ոնց է զարգացել ազգը։ Ուրիշ բան կարելի է մի ազգ ավելի շատ սիրել, քան ուրիշ ազգերը։
Եթե դասակարգելու լինենք այս արտահայտված կարծիքները, ապա կարելի է նշել հետևյալը. որևէ ազգ ընտրյալ չէ, ընտրյալ է հայ ազգը, ընտրյալ է հրեա ազգը, ընտրյալ է այն ազգը, որը պահում է Քրիստոսի պատվիրանները։ Արտահայտված այս գաղափարներից ո՞ր մասը կընտրեիք Տեր Հայր և ո՞րը կմերժեիք։
Գալով ընտրյալ ազգ լինելու հասկացողությանը, նախ մենք պետք է հասկանանք, երբ որ ասում ենք ընտրյալ, ինչ մենք նկատի ունենք։ Այդ ընտրյալ լինելը ըստ ինչ-որ գենետիկ հանգամանքների է, թե ըստ ինչ-որ առաքինությունների է։ Որտև Սուրբ գրքում ճիշտ է, մեկ ժողովրդի կտրվածքով մենք տեսնում ենք, որ որոշակի բան կա նրանց վստահված, բայց նաև տեսնում ենք ժամանակ այդ ավանդի վստահման։ Եվ նաև տեսնում ենք հստակ զգուշացումներ, որ եթե իրենք չպահպանեն իրենց հավատարմությունը Աստծո նկատմամբ, ապա իրենք կարող են շատ դյուրությամբ կորցնել այդ ընտրյալ լինելու հանգամանքը։
Բայց խոսքը հրեաների մասին է։
Եվ նաև տեսնում ենք, որ այդ ընտրյալ լինելը մեծապես կախված է Աստվածահաճո լինելուց։ Այսինքն, որ դա նախ եւ առաջ հավատքի ընտրություն է, այսինքն նրանց նախահայրը Աբրահամը հավատաց եւ դա նրա համար համարվեց արդարություն, եւ հենց Աբրահամի հավատքի հիման վրա է, որ որոշակի ընտրություն է կատարվում, այսինքն ենթադրելով, որ այդ Աբրահամի հավատքի այդ զորությունը, այդ զորավոր հավատքը առաստված պետք է շարունակություն ունենա Իսրայելի ժողովրդի մեջ, որովհետեւ նույնիսկ Աբրահամը պատրաստ էր զրկվել իր ժառանգությունից հանուն Աստծո, իր միակ որդուց, որ իր շարունակությունը պետք է լինի։ Եվ հենց այստեղ մենք տեսնում ենք, որ Աբրահամի համար ընտրության պարագայում, այսինքն ինքը նախընտրում էր Աստծուն հավատարիմ մնալը, քան թե ինքը դնում էր որոշակի շեշտադրում իր գենետիկ շարունակության վրա, որովհետև ինքը պատրաստ էր իր միակ որդուն զոհաբերել հանուն Աստծո։
Դեր Հայր, այդ հավատքը, որ ուներ Աբրահամը, դա իր առաքինությունն էր, եւ հավատքի համար կարող էր ընտրվել ինքը, սակայն ինչով է պայմանավորված հատկապես հրեա ազգի ընտրությունը, ինչպես է դա կապվում Աբրահամի հավատքի հետ։
Հավատքի համար ոչ միայն կարող էր ինքը օրհնվել, հավատքի համար կարող էին նաև նրա սերունդները օրհնվել, բայց նորից եմ ասում, միշտ դա ունի որոշակի ժամանակահատված։ Կարող ենք ասել, որ այդ ամբողջ պրոցեսը ուներ մեկ նպատակակետ, ընդհանրապես ամբողջ հին կտակարանը, երբ որ նայում ենք, մենք տեսնում ենք, որ դա ունի մեկ նպատակակետ՝ Աստծո որդու մարմնավորումը։ Այսինքն այդ ամենը ըստ էության նախապատրաստություն էր, հայերը դա անվանում են ստվերակեր պատմություն, որպեսի հրեաները ընդունեին Հիսուս Քրիստոսին, որը տեղի ունեցավ։ Եվ ինչ որ առումով Հիսուս Քրիստոսով ոչ միայն սկսվում է նոր կտակարանը, Աստծո նոր ժողովրդի ընտրությունը, արդեն նոր հավատքի, քրիստոնեական հավատքի հիմքի վրա, այլ նաև վերջանում է հին ուխտի պատմությունը, այսինքն ժառանգականության հիման վրա ընտրյալ լինելու պատմությունը։
Եվ փաստորեն Աբրահամը եւ նրա սերունդը ընտրվեցին հատկապես նրա համար, որպեսզի նրանցից դուրս գա Քրիստոս։ Քրիստոսի գալեստյան համար ընտրվեց
Աբրահամը, որպեսզի պահպանվի գոնե մեկ մաքուր շառավիղ այս երկրի վրա։ Այսպիսի տեսանկյուն կա, որ այդ ամբողջ պատմությունը նրա համար էր որպեսզի ի հայտգար Մարիամ Աստվածածնի պես ընտրյալ մի անոթ, որից ծնվեր ուրեմն Աստծո որդին։ Ուրեմն այդ ամբողջը ըստ էության նախապատրաստություն էր այդ կենտրոնական ակտի։ Բայց արդեն իհարկե մենք մարգարեությունների մեջ տեսնում ենք խիստ որոշակի զգուշացումներ, որ Աստված իր համար նոր ժողովուրդ պիտի ընտրի արդեն ըստ հավատքի, եւ վերջինները պիտի լինեն առաջիններ եւ այլն, եւ նրանք, ովքեր որ իրենց հույսը դրել են ուղղակի զուտ ժառանգական շարունակության վրա, դա կարող են կորցնել։ Եվ ընդհակառակը նրանք, ովքեր որ կունենան զորավոր հավատք, ինչպես Տերը զարմացավ շատ մարդկանց հավատքի վրա եւ ասեց, որ այսպիսի զորավոր հավատք հռոմեացի այդ զինվորի պարագայում ես Իսրայելի մեջ չտեսա, եւ ասաց, որ վերջինները կլինեն առաջիններ, եւ նրանք, ովքեր որ արդեն ունեն այդ հավատքի զորությունը, նրանք կարող են մասնակից լինել, ուրեմն նրանք կարող են հենց ժառանգները լինել այն ուխտի, որը որ խոստացվեց Աբրահամին։ Եվ Աբրահամին խոստացված ուխտը, դա նորից եմ ասում, որոշակի ժառանգական ուխտ չէր, այլ դա հավատքի շարունակության ուխտ էր։ Հիմա նախ եւ առաջ ընտրյալ լինել, մենք տեսնում ենք ըստ Սուրբ գրքի, դա նշանակում է քո վարքով, քո կյանքով լինել Աստվածահաճո։ Եվ նույնիսկ անհատների կյանքում մենք տեսնում ենք, որ դա այդպես չի։ Այ անհատների կյանքում ցանկացած բան մարդը կարող է մեղքով կորցնել, այդպես էլ ժողովուրդների կյանքում է։ Մենք կարող ենք խոսել հետեւյալի մասին, որ Աստված որոշակի անհատների կամ որոշակի ժողովուրդների օշտում է որոշակի հոգևոր կարողություններով, բայց նաև տալիս է ժամանակ, որպեսզի իրենք իրենց կյանքի վկայությամբ նաև դա իրագործեն։ Եվ եթե իրենք դա չիրագործեն, իրենցից կվերցվի եւ այլ ժողովուրդների կտրվի։ Եվ ընդհակառակը իրենք կհայտնվեն արդեն կրկնակի, երրակի կամ քարակի դատապարտության տակ, որովհետեւ իրենք չիրականացրեցին Աստծո կամքը։ Եվ այս տեսանկյունից մենք ավելի դինամիկ պատկերի են գալիս ժողովուրդ հասկացողության։ Ժողովուրդը դա նախ եւ առաջ կոչվածություն է։ Ինչպես մենք ասում ենք, որ յուրաքանչյուր մարդ ունի իր կոչումը, այնպես էլ յուրաքանչյուր ժողովուրդ ունի իր աստվածային կոչումը, կոչվածությունը իրականացնելու Աստծո կամքը կամ Աստծո կամքի մի ուղղությունը այս երկրի վրա, յուրահատուկ վկայություն իրականացնելու։ Եվ եթե ժողովուրդը չծառայի այդ նպատակին, ինչպես նաև եթե անհատները չծառայեն, նրանք մեծ դատապարտության տակ են հայտնվելու։
Տեղի ռեպորտաժի մասնակիցներից մեկը ասաց, որ Աստված այնպես ամանեց, որ Հիսուսը հրեա ծնվի, եւ այս միտքը առասարակ հազվադեպ չէ, որ առիթ է լինում լսելու։ Հիսուսի մայրը Մարիամ Աստվածածինը, այո, հրեա էր, եւ Հիսուս ինքը ակնարկելով իր անձի մասին ասաց, որ փրկությունը հրեաներից է։ Սակայն Սուրբ Գույսի հղացումը Հիսուսը ոչ թե որևէ այլ մարդուց եղավ, այլ հենց Սուրբ Հոգի Աստծոց, եւ Հիսուսի հայրը Աստված ինքն է, որի մասին Տերը բազմիցս շեշտում է։ Ուրեմն համադրելով այս երկու գաղափարները, կարող ենք եզրակացնել, թե Հիսուս հրեա է կամ մորական կողմից հրեա է։
Նախ մենք Մատթեոսի ավետարանի սկզբում, երբ որ նայում ենք Հիսուս Քրիստոսի ծննդաբանությանը, մենք տեսնում ենք, որ այդտեղ ծննդաբանություն տարօրինակ կերպով մորական կողմը չի ներկայացնում, այլ ներկայացնում է հայրական կողմը։ Սա շատ հետաքրքրական է, ցույց տալով, որ նաև հայրական հասցե ինքը չունի այս երկրի վրա։ Բայց տալիս է որոշակի ժառանգականություն, որպեսի մենք Հիսուս Քրիստոսին երկրավոր իրողության, երկրավոր ժառանգականության հետ չկապենք, այլ հասկանանք, որ կա հոգու ժառանգականություն, եւ հասկանանք, որ ուղղակի այստեղ գենետիկ բանի մասին խոսք լինել չի կարող։ Այսինքն կա հավատքի նախապատրաստություն, սերնդե սերունդ Աստված ինչ որ մի գիծ է պատրաստում, արդարների ինչ որ մի գիծ ունի Աստված, եւ այդ ամբողջ լրումը, այդ հին կտակարանի ամբողջ լրումը տեղի է ունենում Հիսուս Քրիստոսով։ Եւ ուշագրավ է, որ հենց հոր կողմի ծննդաբանությունն է ներկայացնում եւ ոչ թե մոր կողմի, իսկ Մարիամ Աստվածածինը ուղղակի այն ընտրյալ անոթն էր, որը նախապատրաստվեց այդ հարյուրամյակներով, հազարամյակներով որպեսի կարողանա ինքը իր մեջ կրել այդ մեծագույն վկայությունը, այդ մեծագույն հրաշքը մարդկային ազգի փրկագործության, եւ ասել, որ Հիսուս Քրիստոս հրեա է, դա ուղղակի անհեթեթ է, որովհետեւ մենք նախ եւ առաջ Սուրբ Գրքում ասում են Հիսուս Քրիստոս երեք այսօր նույն եւ հավիտյան, այսինքն նախ Հիսուս Քրիստոս բանն Աստված, ինքը անժամանակ ծնունդն է, հոր, այսինքն բոլոր հավիտյաններից առաջ, ժամանակից դուրս, լույս է լույսից, Աստված է Աստծուց, ճշմարիտ Աստված է ճշմարիտ Աստծուց, եւ ինքը ինչ որ երկրավոր ծնունդ չէ, այսինքն ինքը ինչ որ մարդկային փոխհարաբերությունների արդյունք չէ, այլ աստվածային հարդուկ ներգործությամբ նաև ժամանակի մեջ ինքը ծնվում է որպես մարդ, բայց որպես մարդ իր մեջ խտացնելով այն լավագույնը, այն բյուրեղյան, որ կար մարդկային ազգի մեջ առհասարակ, որը կարող էր ընդհանրապես մի ազգ դարեր շարունակ տկնել, տարապել, որպեսի կարողանա մի այդպիսի անհատ ձևավորի, որի մեջ բովանդակվի անբովանդակելի։ Եվ այս առումով մենք չենք կարող այստեղ մարդկային սոսկ իրողության կամ ժառանգականության մասին խոսել, բացի հավատքի ժառանգականությունից, այսինքն որ Հիսուս Քրիստոսով մեզ տրված է ուրիշ ժառանգականություն այս երկրի վրա, եւ դա այն մարդկային ժառանգականությունը չի, որ մենք տեսնում ենք, այլ դա հոգեվոր ժառանգականություն է։ Եվ ինչ որ առումով, եթե կարելի է ասել, Հիսուս Քրիստոսով հենց եզրափակվում է այդ դարաշրջանը, այսինքն հին ուխտի դարաշրջանը, եւ կարելի է ասել, որ Հիսուս Քրիստոսով եզրափակվում է հրեականությունը որպես այդպիսին, այսինքն ավարտվում է հին ուխտը եւ սկսվում է նոր կտականը, եւ դա է շարունակությունը, այսինքն տրվում է մարդկության լրիվ նոր սկիզբ, եւ ինքը սկիզբների սկիզբն է, այսինքն նույնիսկ եթե մենք փորձելու լինենք հասկանանք հրեական պատմությունը, մենք ոչ թե առաջագործությունից պետք է գանք մինչև Հիսուս Քրիստոս, այլ Հիսուս Քրիստոսից պետք է հետ գնանք եւ տեսնենք արդեն թե ամեն մեկը, ասենք յուրաքանչյուր հրեա կամ Հիսուս Քրիստոսից հետո արդեն Քրիստոսի եկեղեցու յուրաքանչյուր անդամ, ինչպես է կապված Քրիստոսի հետ, այսինքն Քրիստոսից է սկսվում եւ ոչ թե Քրիստոսն է ինչ որ մեկից առաջանում։ Այս խորհուրդով մենք պետք է մոտենանք, եւ այստեղ մենք պետք է իհարկե բացառենք մարդկային ժառանգականությունը, որտեվ դա մարդկային փոխհարաբերությունների արդյունք չէ, Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը։
Պաստորեն, կարելի է եզրակացնել ձեր ասածից, որ Քրիստոսով ավարտվում է նաեւ հրեա ազգի ընտրյալ լինելու պատմությունը։
Միանգամայն կարող ենք այդպիսի եզրահանգման գալ, որտեվ Հիսուս Քրիստոսով տեղի է ունենում Աստծո նոր ժողովրդի ընտրությունը, այս անգամ արդեն ուղափառ հավատքի հիմքի վրա, այսինքն հենց այն հիմքի վրա, ինչպես որ Աբրահամին էր տրված եղել, եւ որը հետագայում ամբողջ հրեականության պատմության մեջ հետս հետե աղավաղվեց այդ գաղափարը, եւ դա վերածվեց լրիվ գենետիկ ռասիստական ընկալման, եւ Հիսուս Քրիստոսով ավելի խորը բացահայտվեց, թե ինչ է նշանակում Աստծո ժողովուրդ լինելը։ Իրականության մեջ մենք եթե նայում ենք նորից 5 տակարանի վրա, մենք նորից այդպես ռասիստական պատկեր չենք տեսնում այնտեղ, այնտեղ կա Աստծո ժողովուրդ հասկացողությունը, որին վստահված է որոշակի ուխտ։
Այդ առիթով մի դեպքի մասին եմ ուզում հիշել, ԶԼՄ-ները մի քանի օր առաջ հաղորդեցին մի դեպքի մասին, թե ինչպես վերջերս մի հրյա թքել էր խաչի վրա, որը քրիստոնեության գերագույն խորհրդանիշն է, եւ թքել էր խաչը անարգելու համար, եւ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքությունում ծառայող հոգևորականներից մեկը, Նուրհան Սրբազան եպիսկոպոսը, բարոյական նկատառումով ապտակել էր նրան այդ սրբապիղ ծառարքի համար, եւ նման վերաբերմունքը բացառիկ դեպք չէ հրյաների կողմից, միթե ընտրյալ ազգի ներկայացուցիչները այդպիսի առարկներ են գործում, մանավանդ որ նմանատիպ մի դիրքորոշման դեպքում Քրիստոս ինքը ասաց, որ դուք Աբրահամի որդիները չեք, որովհետև եթե Աբրահամի որդիներ լինեիք, Աբրահամի գործերը պիտի գործեիք, իսկ Աբրահամը այդպիսի բան չարեց, նա նկատի ուներ այն, որ հրեաները ուզում էին սպանել իրեն, եւ հիմա այս դեպքում տեսնում ենք նմանատիպ, ասենք, վերաբերմունք խաչի հանդեպ։
Այդ վերաբերմունքը իրականության մեջ խաչի նկատմամբ չէ, այդ վերաբերմունքը Հիսուս Քրիստոսի նկատմամբ է, որը այսօր այդ ֆանատիկ հրեաների համար առաջի ատելի անձն է, եւ իրենք դրանով արտահայտում են իրենց ատելությունը Հիսուս Քրիստոսի նկատմամբ։ Եվ ցավոք սրտի սա իհարկե շատ մի տհաճ իրողություն է, որ այսօր կամ մի ժողովուրդ, որը իր մտած սերնդին կրթում է համընդհանուր ատելության հոգով, ընդհանրապես մնացած բոլոր ժողովուրդները, եւ այս մասին պետք է բարձրաձայն խոսվի, սա շատ վտանգավոր բան է։ Մենք այս վերջի օրերին ավելի շատ մեր ԶԼՄ-ների ուշադրությունը հրավիրված էր Եհովայի վկաների գրանցման վրա, բայց ես կարծում եմ, որ այս փաստը շատ ավելի ծանր փաստ է եւ այս մասին պետք է խոսվի։ Բանը նրանումն է, որ սա նոր դեպք չէ, նոր երևույթ չէ։ Ընդհանրապես հոգևորականների վրա թքելը այնտեղ շատ տարածված երևույթ է։ Ես ինքս եմ դրան ականատես եղել, երբ որ ուխտաբար գնացել էի Երուսաղեմ, ոչ միայն թքելը, օդանավակայանից սկսած հոգևորականների շորերը հանելը, ծաղրելը, եւ ցուցադրաբար հատուկ կերպով են դա անում, որպեսզի անարգեն քրիստոնեական կրոնը։ Ասենք դա ուղղակի սիստեմային հաճույքի է նրանց մոտ վերածված։ Իսկ երեխաներին ուղղակի կրթում են այդ հոգով, այսինքն երեխան, որը անցնում է քրիստոնյա հոգևորականի կողքով, պետք է անպայման թքի նրա վրա, այսինքն դա համարվում է, այսպես ասած, հրեական դաստիարակության հիմնական տարրերից մեկը։ Եվ մենք այսօր տեսնում ենք, որ մի ամբողջ սերունդ կարող է դաստիարակվել ատելության հիմքի վրա, տոտալ ատելություն, ընդհանրապես մնացած բոլոր ժողովուրդներ եւ հատկապես քրիստոնեության, որովհետեւ հենց քրիստոնեությունն էր, որ ցույց տվեց հրեա հասկացողության այն սիստեմատիկ սխալները, որ դարեր շարունակ կուտակվել էին, եւ ցույց տվեց, թե ինչ է նշանակում արդեն ճշմարտապես Աբրահամի որդի լինել, եւ այդ մենաշնորը մեղմ ասած նրանց վրայից վերցվեց, եւ այդ իսկ պատճառով Հիսուս Քրիստոս դարձել է ամենաատելի անձը նրանց համար, եւ իրենք իրենց ատելությունը այդպես են ցուցաբերում։ Բայց ես ուզում եմ ասել, գրեթե այսպես կամ այնպես, այնտեղ Երուսաղեմում բոլոր հոգևորականներն են այդպիսի ծաղր ու ծանակի արժանանում, սկսած պատրիարքներից, ունած պատրիարքն էլ վկայեց, որ իր երեսին են անգամ թքել, եւ շատ հաճախակի է սա տեղի ունենում։ Իհարկե այս դեպքը արտառոց է նրանով, որ ուղղակի Սուրբ Խաչի վրա է այդ այլանդակությունը տեղի ունեցել, եւ բնականաբար սա պետք է շարժեր հոգևորականների զայրույթը, եւ միանգամայն այստեղ իրավացի է Նուրհան Սրբազանի դիրքորոշումը, որտեղ արդեն այստեղ ոչ թե անձի անարգում է գնում, այլ գնում է սրբության անարգում։ Եվ ես կարծում եմ, որ աշխարի բոլոր քրիստոնյաները, ընդհանրապես բոլոր քաղաքակիրթ մարդիկ պետք է ըստ արժանվույն դատապարտեն սա, եւ նաեւ սա պետք է լինի ինչ-որ առումով նախազգուշացում հրեաների համար։ Իրենք պետք է լուրջ մտածեն, որտեղ եթե այսպես շարունակվի, ապա իրենք ամբողջ քրիստոնյա աշխարհին կարող են ուղղակի իրենց դեմ տրամադրել, ինչ ընտրյալ լինելու մասին է խոսքը։ Եվ հենց արդեն այստեղ մենք տեսնում ենք կեղծ ընտրյալ լինելու կոմպլեքսը, թե ինչի է բերում։ Դա բերում է արդեն հիվանդագին շեղումների։ Ինչ է դա, եթե ոչ հոգեկան խախտում։ Ուղղակի հոգեկան խախտում ստացած մարդու արարք։ Եվ նորից եմ ասում, այս հարցում քրիստոնյաները պետք է միասնականություն ցուցաբերեն, եւ բարեբախտաբար թե կաթոլիկ քրիստոնյաները, թե օրթոդոքս աշխարհը միացավ մեզ այս խնդրում եւ դատապարտության արժանացավ այս արարքը։ Բայց ես չեմ կարծում, որ ըստ արժանվույն եւ այն մեծ չափով, մասշտաբով, որով պետք էր դատապարտել սա ամբողջ աշխարհով մեկ։
Դեր այս ուրեմն ընտրությունը հրյաներից վերցվեց եւ տրվեց նոր Իսրայելին, եկեղեցուն։ Որն է նպատակը այս ընտրության, ինչի համար է Աստված ընտրել նոր Իսրայելը, որը քրիստոնեական եկեղեցին։
Ինչպես արդեն ասեցի, պատմականորեն մենք տեսնում ենք, որ ընտրություն հասկացողությունը կապված է նախ Աստծո ուխտի հասկացողության հետ, Աստծո ժողովուրդ հասկացողության հետ, եւ սա էապես կապված է Աստծո գործը երկրի վրա կատարելու, նրա առաքելությունը իրականացնելու հետ։ Եվ այս առումով արդեն փրկագործությունը կամ Աստծո որդու գալուստը պահանջում է նոր ժողովուրդ։ Արդեն դրա միտումը մենք տեսնում ենք հին ուխտում։ Ինչպես է մարգարեությունների մեջ բազմիցս շեշտվում, որ ոչ թե զոհ եմ կամենում, այլ ողորմություն, որ Աստված ասում է, որ ես զզվել եմ ձեր ողջակեզներից, ձեր խունկերից եւ այլն, այսինքն նոր սիրտ է Աստված պահանջում եւ նոր ժողովուրդ է պահանջում իր ուխտի համար, եւ դրա ամբողջ կեղծիկը արդեն հին ուխտի ամբողջ կեղծիկը մենք տեսնում ենք փարիսեցիների այդ կեղծավորության մեջ։ Եվ ամեն անգամ Տերը շեշտում էր, ասում էր, որ եթե ձեր արդարությունը չլինի ավելին, քան փարիսեցիների եւ դպիրների արդարությունը, չեք կարող մտնել երկնքի արքայություն։ Այսինքն ձևական օրինապահությունը այլևս սպառել էր իրեն։ Այսինքն մարդու մեջ պետք է տեղի ունենար մի շատ կարևոր ներքին փոփոխություն, այլ կերպ ասած, այդ երկնքի արքայություն հասկացողությունը պետք է դառնար ներքին իրողություն, որտեղ արդեն Աստված մարդացել էր։ Այդ անսահմանելի հեռավորը դարձել էր անընդմիջելի մերզավոր մարդկանց համար, և դա արդեն պահանջում էր նոր սկիզբ, այդ ներքին իրողության լիակատար ինքնագիտակցում և դրա առաքելության շարունակություն արդեն մարդկային կյանքի մեջ։ Եվ դրա համար նորից ու նորից պետք է վերանորոգվեր նախ Աբրահամի ուխտը, ինչպես արդեն Պողոս առաքյալն է հստակ մեկնաբանություն տալիս իր թղթերում, որ դա հավատքի ուխտ է, դա նոր ժողովրդի ուխտ է, Աբրահամի սերունդ հասկացողությունը, Աբրահամի զավակ հասկացողությունը, դա գենետիկ հասկացողություն չէ, այլ հավատքի հասկացողություն։ Եվ այո, այս առումով մեր բոլոր քրիստոնյաների համար Աբրահամը նախահայր է, նախահայր է ըստ հավատքի, որտեղ հավատքի նահապետ նա եղավ և Աստծո հետ հավատքի ուխտ կնքեց, և ոչ թե ինչ-որ ռասիստական մի ուխտ կնքեց, ճիշտ է, նրա սերունդների մեջ իր հավատքի համար պահվեց մի օրհնյալ շառավիղ, մի գիծ, մեծագույն դժվարությամբ, այդ ժողովրդին ծեծելով, ահավոր պատիժներ այդ ժողովրդի գլխին բերելով, ակսորելով, նույնիսկ հայրենիք էին նրան կորցնում հսկայական զոհերով, այսինքն մենք որ նայում ենք, տեսնում ենք Աստված անընդհատ այսպես փորձությունների միջով անցկացրեց այդ ժողովրդին, որպեսզի այդ փորձությունների մեջ կարողանա գոնե գետ մի շառավիղ, մի գիծ ապահովել իր որդու գալստյան համար։
Ես կուզնայի ընթերցել Սուրբ Գրային այդ հատվածը Պողոս առաքյալի թղթից ուղված գաղատացիներին։ Ասում է, դուք բոլորդ, որի Քրիստոս մկրտվեցիք, Քրիստոսով զգեստավորվեցիք, ուրեմն խտրություն չկա ոչ հրյայի, ոչ հեթանոսի միջև, ոչ ծառայի և ոչ ազատի, ոչ արուի և ոչ էքի, որովհետև դուք ամենքդ մեկ եք ի Քրիստոս Հիսուս, իսկ եթե դուք Քրիստոսին եք, ուրեմն Աբրահամի սերունդ եք, ժառանգներ ըստ խոստման։
Ուրեմն մենք տեսնում ենք այս խոսքերից նաև, որ Աբրահամի սերունդ հասկացողությունը արդեն էապես կապված է Հիսուս Քրիստոսի խորհրդի հետ։ Եվ առանց Քրիստոսի խորհրդի, առանց ի Քրիստոս նորովի ծնվելու, հնարավոր չէ Աբրահամի որդի լինել։ Ուրեմն նշանակում է, որ Աբրահամի որդի հասկացողությունը ունեցել է իր ստվերակերպ պատմությունը, դա ըստ էության նախապատրաստություն է եղել, ընդհանրեն նախապատրաստություն, որպեսզի Քրիստոսը գար։ Որ Քրիստոս եկավ արդեն և տրվեց մեզ հավատքի կատարյալ ճշմարտությունը, այդ ժամանակ նոր կատարելապես իրագործելի եղավ Աբրահամի սերունդ հասկացողությունը, և ինչպես հին ուխտի արդարներն էին, ասենք, դժողքում սպասում Հիսուս Քրիստոսին, որոնց ազատագրեց Քրիստոս, այնպես էլ այդ ժամանակվա մարդիկ և գալիք սերունդները, բայց Քրիստոսով է տրված այս ճշմարտությունը, այլ կերպ ասած, Քրիստոսի երբ որ լույսը բացվեց, ինքը պատմության և նախընթաց ընթացքը լուսավորեց և ապագան լուսավորեց։ Այստեղ ես նաև ուզում եմ առադառնալ այն կարծիքին, մի երկու անգամ հնչեց և սա շատ է հարցարձվում, որ մենք ընտրյալ ժողովուրդ ենք հայերս,
և ասվեց, որ մենք արիական ազգ ենք, ինչ է դա նշանակում։
Ես ճիշտ ասած չեմ ուզում այս տեսությունը զարգացնել, արիական այդ անկապ տեսությունը, որ շատ պոպուլյար էր ֆաշիստական Գերմանիայում և այլն, որովհետև այդ տեսությունը իհարկե ունի շատ թույլ կողմեր, այդ տեսության միակ ռացիոնալ հատիկը այն է, որ մենք այդ ցեղերը նույն հնդեվրոպական լեզվով են խոսում և այլն, բայց իրենց նույնիսկ գենետիկ կառուցվածքով իրենք իրարից շատ տարբեր են, հնդեվրոպական լեզվա ընտանիքին պատկանելով իրենք ունեն կառուցվածքային շատ մեծ տարբերություններ և այլն։ Ես ավելի շատ կուզենայի, որ այդ ընտրյալ լինելու հանգամանքը մենք դիտեինք ջրհեղեղից հետո պատմության սկիզբով, նոյով և ընդհանրապես այն ամենը, ինչ որ կապված է մեր երկրի հետ, նախ դրախտի տեղակայումով, հետո ուրեմն Նոյան տապանի իջնելով Արարատի վրա, և նաև այդ թորգոմի տուն հասկացողությունը, որից հետո արդեն այդ հայկյան իմպուլսը ինչի դեմ հայկը պայքարեց և ինչ հոգևոր ժառանգականություն դրեց, ի վերջո հայկի պայքարը մենք բազմիցս այս շեշտել ենք, որ դա Աստուն հավատարի մնալու պայքար էր, այսինքն ինքը ընդվզեց այդ բաբելոնյան աշտարակաշինության աստվածամարդ ծրագրի դեմ և վերադարձավ դեպի իր նախնյաց ակունքները, ճշմարիտ Աստված պաշտությունը։
Այսինքն ում
Նոյի, Նոյից այդքան շատ ժամանակ չէր անցել, և իր հետ գալու մեջ հստակ ցուցում կա, այսինքն Մովսես խորենացին ասում է, որ դեպի ուր եկավ, այնտեղ, որտեղ մնացել էին առաջի ջրհեղեղից մարդիկ, որոնք չէին մասնակցել բաբելոնյան աշտարակաշինությանը, և ինքը այդտեղ անվանեց հայրերի երկիր։ Պատական չէր կարող ինքը այդտեղ հայրերի երկիր անվանել, նշանակում է այդտեղ էին ապրել նախահայրերը, և այդտեղ հստակ ցուցում կա, որ նաև ինքը վերադարձավ դեպի իր նախնյաց պաշտամունքը, ճշմարիտ Աստված պաշտությունը եւ նաեւ դեպի այն լեզուն, որով խոսել էր Նոյը, որովհետեւ այդ մարդիկ, ովքեր որ այդտեղ էին, նրանք չէին մասնակցել Բաբելոնյան աշտարակաշինությանը, այսինքն լեզուների բաժանումին նրանք չէին մասնակցել։ Ի վերջո մենք հայկի այս իմպուլսի մեջ տեսնում ենք ճշմարիտ Աստված պաշտության որոշակի շարունակություն, որը արդեն ի հայտ է գալիս քրիստոնեության ընդունումով, այսինքն մենք որպես ժողովուրդ առաջինը ընդունեցինք քրիստոնեությունը եւ շատ զարմանալի գործեր են մեր ժողովրդի կյանքում կատարվել։ Բայց նորից, եթե մենք գալիս ենք դեպի այն պատկերը, որ Աստծո ընտրյալ ժողովուրդ լինելը նշանակում է Աստծո կամքի իրականացում, այսինքն քո վրա դրված է որոշակի առաքելություն եւ դու այդ առաքելությունը պիտի իրականացնես, ուրեմն նշանակում է մենք ազգովի պետք է հասկանանք, թե որն է մեր առաքելությունը եւ ինչ է նշանակում Աստվածահաճո լինել։ Այլապես նույնիսկ այն, որ մենք ինչ որ ձևով ընտրված ենք որպես առաջի քրիստոնյա ժողովուրդ եւ այլն, դա կարող է դառնալ մեծ դատապարտության առիթ մեզ համար, այսինքն դա պարզապես ինչ որ մի բան չի, որ տրվել է մի անգամ եւ մեկընդմիշտ, այլ դա կարող է ուղակի մեղադրանք լինել մեր հասցեին, եթե մենք չիրագործենք Աստծո կամքը։
Իսկապես, ինչ որ դուք նշեցիք, վերաբերում էր այն առանձնաշնորհումներին, որ Աստված տվել է հայ ազգին, բայց ինչ եզրակացություն անել դրանից, ինչ անել, ահա սա է խնդիրը, ինչպես ապրել։
Ինչպես ապրել, ուղակի նշանակում է պետք է քրիստոնյա լինել, այսինքն պետք է Աստծո կամքը մեր կյանքում իրականացնել, առանց դրա մենք ինչպես կարող ենք ինքներս մեզ համարել ընտրյալ։ Եթե որ մենք այդ ընտրյալ լինելու հետ, մեր ընտրության հետ ոչ մի հաղորդակցություն չունենք, մենք պետք է կապ ունենանք մեր ընտրության հետ։
Ասում է, եթե Աբրահամի որդիները լինեք, Աբրահամի գործերը պիտի գործեք։ Եվ թերևս այս ամենը դեր պետք է դիտարկել համընդհանուր համաքրիստոնեական կոնտեքստում, որովհետև Պետրոս առաքյալը ընդհանուր բոլոր քրիստոնյաներին է ուղում խոսքը ասելով. «Դուք ընտիր ցեղ եք, թագավորություն, քահանայություն, սուրբ ազգ, Աստծո սեփական ժողովուրդ, որպեսզի ձեր առաքինությունները նվիրեք նրան, ով խավարից ձեզ կանչեց իր սքանչելի լույսին»։
Այո,
պաստորեն, այստեղ խոսքը բոլոր քրիստոնյաների ընտրության մասին է, եկեղեցու ընտրության մասին է եւ նաեւ շեշտադրում է եկեղեցու հետագա վարքը այդ ընտրությունից հետո, ինչի մասին որ դուք արդեն շեշտեցիք։ Շնորհակալություն Տերեր, դու տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը ընտրյալ ազգ հասկացության մասին։ Օրհնեցեք Տերեր։
Աստված օրհնի։
Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։